aktuelnosti. Poštovani slušalci, 17:06, dobar dan na početku aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ukoliko ostanete s nama sve do 18 časova, imat ćete priliku da poslušate sljedeće sadržaje. Prvi posljeratni popis stanovništva u BiH počeo jutro su oba entiteta. U Agenciji za statistiku BiH i entitetskim zavodima potvrđuju da na početku ovog posla nije bilo značajnijih problema. Govorit ćemo i o popisu kroz istoriju. A u Briselu je održan sastanak predstavnika Evropske komisije i lidera političkih stranaka u BiH, na kojem je, kako prenose agencije, ostvaren napredak kada je riječ o sprovođenju presude Sejdić-Finci. Konferencija za novinare najavljena je za 17 časova i 30 minuta. A iz Republike Srpske, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske završili su raspravu o informaciji o strukturalnom dijalogu u oblasti reforme pravosuđa u BiH, u kojoj se navodi da se sa nivoa BiH ne postoji volja da se to pitanje reforme pravosuđa riješi u skladu s opšte prihvaćenim standardima Evropske unije. Toliko u najavi aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ja sam Danijel Lepira sa najavljenim sadržajem. Počet ćemo nakon pjesme.
Da li nekad sanjaš san kako svet je nasmejan, kako ne ali nekad poželiš da svu mržnju ugasiš, da se ljudi zauvek u miru bude. Ja verujem da još postoji svet ko neka ljubav beskrajna koja da li nekad začuješ pesmu dobrih anđela, kako nežno šapuću i tiho mole. Da li nekad zastaneš putem kojim prolaziš, da li srce seže li noćima i sanja
17 časova, 11 minuta na početku aktuelnosti prvo o popisu. Jutros je u oba entiteta u BiH i distriktu Brčko počeo popis stanovništva, stanova i domaćinstava. U Agenciji za statistiku BiH i entitetskim zavodima potvrđuju da na početku ovog posla nije bilo značajnijih problema, tako da bi u naredne dvije sedmice 25.000 popisivača i instruktora moglo valjano obaviti popisivanje. Još jednom je upućen apel stanovništvu da zbog značaja popisa sarađuju sa popisivačima i daju istinite odgovore. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Ako proces popisa bude tekao kao prvi dan, većih problema i za stanovništvo i za popisivače neće biti. Jutros je u 9 časova 25.000 popisivača i instruktora krenulo na veoma važan i zahtjevan posao. Susreti stanovnika i popisivača uglavnom su bili srdačni, što pokazuje primjer iz Prijedora koji je zabilježila koleginica Gordana Vila.
Jutro stačno u 9 časova startovalo je 390 popisivača na području grada Prijedora. Domaćinstvo Prijedorčanke Slavice Jazić Damjanović bilo je među prvima na listi popisivača.
Sve u redu proteklo. Djevojka bila ljubazna, znala, malo smo joj mi pomogli i u redu je sve prošlo.
Šta kažete na pitanja?
Pitanja tako, imaju neka baš neodređena, ono malo treba ganjati odgovor.
Jutro sam u 9 tačno pozvala na prva vrata, tu nije bilo nikoga, stan iznaj gdje je bio, jedno domaćinstvo sam jutro završila od 9, sad ne znam koliko je tačno.
I da li se protiče bez problema?
Da, ljudi su, nisam se stigla ni predstaviti, oni su već me uveli u kuću, očekuju popisivače i tako da nikakvih problema nisam imala.
Popis u Prijedoru počeo je bez problema.
Vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković kaže da se popis odvija bez većih problema i još jednom apelovala da stanovništvo dočeka popisivače u svojim domovima, a ne da traže da budu popisani u lokalnim popisnim komisijama.
Znači evo, mi smo u kontaktu i sa predstavnicima popisne komisije jedinica lokalne samouprave i sa našim entitetskim instruktorima koji su, znači, u tim popisnim komisijama. Popisivanje je krenulo, znači ovi protekli sati nije bilo problema nigdje. Postoje određena, znači, zapažanja koja mi primjećujemo, koja notiramo. Evo recimo i u nekim popisnim komisijama dolazo je i do pojavljivanja određenih grupa građana da se popišu u popisnoj komisiji. U tim popisnim komisijama su dobili odgovor, znači, da se oni ne mogu popisati na takav način, nego naravno da će popisivač doći u njihovo domaćinstvo i na njihovu adresu i na taj način da će biti popisani. Dakle, hoću da kažem, evo do sada, znači, sve to teče u najboljem redu i u skladu sa metodologijom i uputstvima.
Pa evo, dobro, vi ste istakli jedan kao problem koji se pojavio. Možete li uputiti apel, da uputimo apel stanovništvu da popisivače sačekaju u svojim domovima?
Naravno, dakle, to su i pravila, znači popisna pravila. Popis je intervju od vrata do vrata, znači za naše građane da sačekaju popisivače u svojim kućama. Popis upravo traje 15 dana i za one ljude koji su, znači, na svojim radnim mjestima u tim jutarnjim satima i do popodnevnih sati, također i djeca u školama, što znači da popis traje od 9 ujutru do 21 čas, da će popisivač doći na vrata. Ukoliko tog domaćinstva ne bude na toj adresi, on će njemu ostaviti obavještenje, obavijestit će kada će opet doći na tu adresu. Ta obavještenja mogu biti 3 puta i nakon toga eventualno, znači, onda taj građanin koji se nije našao na toj adresi, nije ga pronašao, popisivač može doći u popisnu komisiju da mu se organizuje popisivanje. U izuzetnim slučajevima, zaista u iznimnim slučajevima, ukoliko se popisnoj komisiji obrate lica u periodu od 1. do 15. oktobra koja nisu popisana, a znaju da će u preostalom vremenu popisivanja svi članovi njihovog domaćinstva biti odsutni i za njih niko neće moći dati podatke, tada tek u tim situacijama popisna komisija treba da vidi sa opštinskim instruktorom, odnosno sa popisivačem, da se zakaže termin u kojem će biti moguće izvršiti popisivanje na adresi njihovog stanovanja.
Znači, vi ste ipak rekli da ima tu nekih mogućnosti, to prije svega mislimo pa, i na ljude koji dođu izvana, da li oni imaju neku prednost?
Ne.
Mislimo da ljude iz dijaspore.
Pa ne, znate kako, nema prednosti, znači zna se popisivanje od vrata do vrata, a ovo kada kažemo izuzetni slučajevima, znači to su izuzetni slučajevi ukoliko neko zaista ti koji su vrlo opravdani razlozi, koji je potrebno, znači, imati opravdan razlog pa da zahtijevati određeno popisivanje i onda da mu popisna komisija organizuje koliko je moguće, znači, taj dogovoreni termin za popisivanje vezano za, dakle, da popisivač ode na teren i da ga popiše. Znači, apsolutno nema nikakve razlike da li je to neko iz inostranstva ili je to neko ovdje, znači, domaći sa terena. A inače, za popis iz inostranstva, znači, potpuno je jasno na koji način se popisuje. Naši građani koji su godinu dana, koji su preko godinu dana u inostranstvu, imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini, a za članove domaćinstva koji, znači, borave ovdje na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ukoliko ima svoga člana domaćinstva negdje u inostranstvu, on može da popiše tog svog člana domaćinstva u inostranstvu. Ali da naravno, sve podatke koje zahtijevaju popisni obrasci, tačno i potpuno.
Evo, imamo primjere da je bilo i čak i srdačnih susreta građana i popisivača, da se uzajamno pomažu prilikom odgovora, imaju čak i instruktore. Da li još možda predviđate da bi u kojom nekom periodu moglo doći do problema? Da li možda u nekom drugom dijelu popisnog roka, ako se dovoljan broj u ovom periodu, prvom periodu ne popiše, da li bi moglo doći u cajtnot možda ili tako, da li razmišljate o tim nekim situacijama?
Da vam kažem, i naravno da smo razmišljali u svim tim našim aktivnostima koje planiramo u ovih 15 dana, da svakako analiziramo dinamiku provođenja popisa. Nije neobičajeno da se pronalaze rješenja i za takve situacije, ali, znači, praćenje dinamike popisivanja u skladu s tim, naravno, donosit će se odgovarajuća odluka, ali ne očekujemo. Znate kako, popis svugdje u svijetu, uglavnom se to popiše od 1. do 10. oktobra. Znači, stanovništvo se popiše od 1. do 10. oktobra, onda su to poslije, znači, određene evidencije, izvještaj i tako, ali, znači, on jeste da traje od 1. do 15. a tih prvih dana, znači, udarni, tih prvih 10 dana, i uglavnom je to završeno do 10. oktobra. Naravno, da negdje, znači, ima opština koje su mnogo razuđene, koje su, imate ruralna ta naselja koja su jako daleko od centra grada, ali tamo uglavnom živi manje stanovništva, uglavnom je to, znači, gradsko i prigradsko naselje, tako da mi očekujemo da će to završiti u predviđeno vrijeme, a ako bude nekih situacija koje su drugačije od običnih, odnosno neobičajne, rješavat ćemo ih na terenu.
Evo, ja se moram vratiti na ovaj neki pripremni period. Bilo je par situacija koje su propagirani u federalnim medijima, odnosi se na Vilinu Vlas, odnosno Višegrad i opštinu Modrića. U Višegradu je bio problem smještaja popisivača bošnjačke nacionalnosti, a u Modrići broj popisivača iz bošnjačkog naroda. Ti problemi su riješeni. Ja bih želio da čujemo i vaš komentar.
A kada je riječ o Vilinoj Vlasi, dakle, mi nismo dobili informaciju, odnosno potrebu, zahtjev ili prigovor od strane popisivača iz reda bošnjačkog naroda koji su angažovani da popisuju, znači, u Višegradu. Dakle, apsolutno ništa nismo dobili. Juče su neki federalni mediji prenijeli informaciju takve vrste o kojoj ste vi govorili. Mi smo provjerili i kontaktirali našu popisnu komisiju u Višegradu i odgovor je sljedeći. Dakle, svi ti popisivači koji su smješteni u Vilinoj Vlasi, oni su potpisali pisanu, znači, izjavu u kojoj kažu da su smješteni ugodno i da su namjeravaju da taj popis ostati, znači, u tom smještajnom kapacitetu. Dakle, tu informaciju su dobili od naše popisne komisije. A kada je riječ o Modrići, dakle, u skladu sa ovom komisije koja je trebala da rasporedi popisivače po popisnim krugovima. Tu je bilo određenih problema na način da su od strane, znači, kandidata za popisivače iz bošnjačke nacionalnosti, tako da kroz tumačenje Agencije za statistiku BiH, koje je juče dobila popisna komisija Modrića, oni su to uradili u skladu sa uputstvima i napravljena je lista popisivača instruktora, njima je podijeljen jutros materijal i, znači, i danas je u toku dana u Modrići je naravno krenulo popisivanje.
Evo, znamo da ste u velikim obavezama i u stisci sa vremenom. Da li imate još nešto za da kažete na kraju ovog dana, prvog
evo,
popisnog?
Ja bih, da, na kraju ovog dana bih zaista zamolila naše građane da sačekaju popisivače u svojim kućama, u svojim domovima. Popisivač će im zakucati na vrata, da se još jednom ih pozovem da se odazovu popisu, da ih pozovem da se pripreme za sva pitanja u popisnim obrascima kako bi dali tačne i potpune odgovore.
Predsjednica opštinske popisne komisije u Modriči Julka Novaković kaže da popis teče bez problema i da je nejasnoća oko broja bošnjačkih popisivača otklonjena sinoć.
Bilo je problema zato što je bilo prigovor na konačnu listu popisivača i raspored na teren. I u rezervu. Prigovor bošnjačkih stranaka. Mi smo tražili obrazloženje prigovora, u stvari opravdanosti prigovora od Agencije za statistiku BiH i Republičkog zavoda za statistiku. Juče smo tek posle 4-5 dana dobili od agencije, oko 2 sata dobili smo obrazloženje, tako da prije tog odgovora nismo mogli nastaviti aktivnosti. Znači na podjeli materijala, podjeli instruktora od popisivača na popisne krugove i podjeli materijala, tako da smo tu tek sinoć, jučer poslije dobijanja obrazloženja počeli raditi. I radili smo sinoć, dokasno jutro smo nastavili i popis je počeo.
I jel danas u toku popisa kad je krenulo, jel bilo nekih od tih stranaka, jel bilo nekih...
Nije, za sad nismo imali nikakvih problema.
Znači oni su se bunili što neki popisivači neka područja popisuju tu, a što...
Nije to, nego su se bunili na rang listu, pošto tumačenje te rang liste, mi smo gledali na bodovanje, da se zadovolji minimalna ona zakonska procedura, minimalan zakonski broj po proceduri i ostali dio smo prema bodovima. Međutim, tumačenje je da se prema propisanom broju moraju uključiti svi Bošnjaci, pošto ih je bilo manje nego što je propisano prema popisu stanovništva iz 1991.
Da, pa procentualno da bude toliko i popisivača.
Jeste, njih je bilo manje, bilo ih je prijavljeno više, pa su onda posle odustajali i ostalo ih je manje. Mi smo drugačije tumačili, međutim na kraju uključili smo ih sve na teren.
Prvi popisni dan u Banja Luci protiče prema očekivanju, bez popratnih poteškoća, konstatuje predsjednik popisne komisije Dubravko Malinić.
Pa popis na području grada Banja Luka je počeo, znači u onom predviđenom vremenu od 9 časova, za sad nemamo identifikovanih značajnijih problema. Ono što možemo reći da pokušavamo organizovati prevoz za popisivače tamo gdje nema javnog gradskog prevoza, to je gore područje Stričića, Luzića, Švidnog i Dobrinje. Za sad nemamo informacija sami popisivača da su imali nekakav problem.
Posebnu pažnju javnosti izaziva popis stanovništva, stanova i domaćinstava u Srebrenici.
Prije obavljanja prvog popisa u domaćinstvu, popisivači su se jutro sastali u zgradi opštine. S obzirom da su naselja veoma udaljena od središta opštine, mnogi popisivači će prvi put biti u nekim seoskim sredinama. Popisivači Aleksandra Jovanović i Emina Ademović ipak kažu to im neće predstavljati problem.
Popisivač u naseljem mjesto Crvicu. U suštini nemam nikakvih strahova, imam gore familije, nikada nisam bila gore, ali znam kako je naseljeno i znam kakav je teren, dobili smo skice i otac mi je pojasnio i objasnio kuda treba da se krećem.
Dobila sam popisni krug Petrića i Učna Bašća. Ne, uopće mi nije strah, naprotiv, mislim da su to dobri ljudi da će me primiti svoje kuće i da ću svoj posao obaviti kako treba.
Predsjednica popisne komisije opštine Srebrenica Nermina Muminović ističe da su popisivači upoznati sa realnom situacijom na terenu.
Imamo veliki broj mjesta odakle se nije prijavio nijedan popisivač, onda smo morali Srebrenice iz neke udaljne mjesta prebacivati te popisivače na teren.
Nermis Lemeš je jedini popisivač u Srebrenici koji je danas odustao od popisa. Nezadovoljan je, kako kaže, zbog toga što nije dobio novac za gorivo.
Sa stopa do jezera Peručac ima 15 km, a nemam kaj pravo na gorivo. Zrba linijem ja peške da obilazim gore taj teren. Znači, nisu ispunuli uslov svoj i nisam ja ovca da mene svako
Nermina Muminović, predsjednica popisne komisije, kaže da su popisivači znali da će im uplate za gorivo i ostale naknade biti isplaćene nakon popisa.
Čuli su nezaposleni, on se prijavio da zaradi novce. Sad je problem jutros kad neko hoće daleko da ide. Mi imamo stvarno dalekih mjesta koji su preko 50-60 km u jednom pravcu. I to jeste problem. Ali o tom su trebali razmišljati ranije, a ne jutros.
Oko popisa u Srebrenici se vode polemike još nakon prošlogodišnjih lokalnih izbora, kada je mjesto boravka u ovoj opštini prijavio veliki broj građana iz Federacije BiH i Srbije. Mještani koji ovdje žive očekuju da će im popis donijeti bolji životni standard, ali ipak nisu previše optimistični.
Donijet će vjerovatno još više svađa, nacionalizma, koji se gdje prijavio, nije tu živio, živio je, ne vjerujem. Prosto ne vjerujem u te rezultate, jer bit će dosta i lažni. Kasnije će se to koristiti na sve druge načine, a ne na ekonomski razvoj.
Da bi došli do nekih rezultata, do pravih rezultata, da se prestane više sa pričama. Ovo koji nas ima, nema, oni, mislim da ipak popis trebao da bude obavljen puno, puno ranije.
Popis u opštini Srebrenica, koja ima 527 km kvadratnih, obavit će 78 popisivača i 10 instruktora. Njihov rad pratit će i dva entitetska instruktora. Podsjećamo, opština Srebrenica je prema posljednjem popisu iz 1991. godine imala 36.666 stanovnika. Današnje procjene su da u ovoj opštini ne živi više od 10.000 ljudi.
Atmosferu prvog dana popisa u Sembjeri prenosi koleginica Slađana Radovanović.
U tročlanom domaćinstvu Nebojše Marinkovića popis je već završen, sve je proteklo u najboljem redu.
Pa mislim da je bilo mnogo lakše nego što je najavljivano ranije, da su pitanja bila kraćena, da nije bilo čudnih pitanja, bilo sasvim normalno, regularno. Djevojka koja je dolazila je obavila fantastično svoj posao, čak je dolazila i ta njihov kontrolor, instruktor, koja je bila zadovoljna tim. Mislim da je ovo trebalo biti i ranije sasvim normalno i da je jako dobra stvar da se obuhvati sve u popisu, i mislim da su oni baš bukvalno i obuhvatili mnoge stvari koje su jasne. Sve se nešto bazira nekim popisima iz nekih davnih 90-ih godina i mislim da je to bilo trebalo i ranije, ali u svakom slučaju uvijek je dobro kad god dobro dođe.
Bijeljinac Omer Omić zbog popisa doputovao je iz Beča.
Zadovoljan sam, komisija radi stvarno dobro svoj posao, perfektna, funkcioniše. I ako sam zadovoljan, evo bit ću danas da sam došao i evo danas ću već doći komisija koja će izvršiti popis, tako da bit će to jako brzo i sve u redu. Da, iduće godine namjeravam doći u penziju, znači ovdje sam rođen, odavde potičem s ovih krajeva, ovo je moja okolina, moj grad, i ovdje živim normalno, treba da znamo koliko ima građana, koliko zaposlenih, koliko nezaposlenih, koliko nas rodi, koliko nas odlazi i tako.
Popis bez problema protiče na području Sembjeri, potvrđeno u gradskoj popisnoj komisiji. Predsjednik ove komisije Predrag Novaković.
Prema očekivanju popisne komisije grada Bijeljina, popis je krenuo na vrijeme. Svi su popisivači na terenu, ušli u svoje popisne krugove i za sada mi nemamo jednu informaciju sa terena da ima nekih poteškoća. Znači, očekujemo da ćemo u predviđenom roku popisati sve stanove, stanovništva i domaćinstva i praktično na odgovoran profesionalan način to privesti kraju. Nakon toga će slijediti pregled materijala od sanitetskih instruktora i stanje materijala na adresu koja nam bude, da kažem, dostavljena. Ja to istočno Sarajevo, ali o tom potom. Znači, što se tiče popisne komisije, bi da nismo ni sumnjali, 3 mjeseca su bile temeljite pripreme, obuke instruktora i popisivača. Mislim da je dobro osobi, da su instruktori kvalitetni i da taj posao će ići upravo dinamiku koju mi priželjkujemo i na propisan zakon i jedan profesionalni odgovoran. Vjerujemo da ćemo to sve pažljivo, decidno, detaljno popisati i pregledati. Normalno da imamo mogućnost, ukoliko neki popisivač ima nešto veći popisni krug od procjena, procjene nisu baš bile najbolje kako sam ja posmatrao, ali to nije moje pitanje kao popisne komisije, mi ćemo ključ drugog popisivača koji je završio popisni krug. Tako da imamo te mogućnosti da jednostavno mi ćemo pratiti dinamiku. Svakako mi ćemo svaki dan imati od instruktora koliko je koji popisivač domaćinstva prošao, a imamo i procjene koji to broj domaćinstva ili stanova koje on treba da popiše. Tako da ćemo to dinamikom koji ćemo pratiti znati sigurno da smo možda čak već 13. 14. oktobra i završili popis.
Bijeljina je specifična po tome što su pojedina ruralna mjesta udaljena i više od 20 km od gradske administracije. U gradskoj popisnoj komisiji očekuju da će im nadležni nadoknaditi troškove prevoza.
I u opštinama Sarajevsko-Romanijske regije popisivači su u 9 časova krenuli na posao. Zamjenik načelnika u opštini Istočno Novo Sarajevo Nataša Bogdanović-Trifković smatra da neće biti problema oko popisa na prostorima među entitetske linije.
Jedino
jedino ono što molimo stanovnike istočnog Novog Sarajeva, naravno i drugih opština, je da znači prihvate popisivače s obzirom da je to veoma značajno za razvoj našeg društva u cijeloj i Republici Srpskoj, naravno i Bosni i Hercegovini, i molimo ih znači da daju tačne i precizne podatke. Ono što još treba da upozorimo građane je to da ukoliko popisivači dođu na vrata i ne nađu ih znači u domaćinstvu, oni će doći još jednom ili će ostaviti obavještenje i kontakt telefon, tako da ih molimo da se jave, znači ukoliko rade do 4-5 časova pa nisu mogućnosti, odnosno nisu u domaćinstvu kad popisivači dođu, onda ih molimo da se jave kasnije, znači da bi mogli da uspostave kontakt, odnosno da izvrše svoj obavez.
Prema procjenama nadležnih institucija za organizovanje popisa, najveći broj stanovnika, stanova i domaćinstava bit će popisan u prvih 10 dana popisnog roka.
Automoto Savez Republike Srpske. Upozorenje.
Zbog saobraćajne nezgode od 17 časova potpuno je obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Doboj-Dervinta u mjestu Rabić, opština Dervinta. U toku je policijski uviđaj, a ne postoji alternativni pravac kojim bi se preusmjerila vozila koja se nalaze na tom putu, pa vozače molimo za strpljenje. Za više informacija pozovite 1285.
Sedamnaest časova i 32 minuta nakon popisu BiH, popisu stanovništva, stanova i domaćinstava u BiH, koji je počeo jutros, vratit ćemo se malo i o popisu kroz istoriju. Ovo neće biti prvi popis u BiH koji će pokazati drastične promjene na štetu ili korist jednog naroda. Brojni ratovi na našim prostorima mijenjali su demografsku strukturu. Prema ocjenama pojedinih analitičara, Bosna i Hercegovina bi za 22 godine mogla imati samo oko 1 milijun stanovnika manje. Opširnije Nada Veletić.
Ratovi i kuga mijenjali su demografsku sliku kroz istoriju Bosne i Hercegovine. Demografski šok BiH doživljava od 1875. godine do 1878. tokom ustanka protiv Turaka, kada zemlja gubi 13,64% populacije. U vrijeme 40-godišnje Austro-Ugarske vladavine provodi se i prvi zvanični popis 1879. godine, prema kome je pravoslavno stanovništvo bilo većinsko, ali je ipak, kaže profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Željko Vujadinović, BiH napustilo više od 200.000 Srba.
U ovome vremenu također, dakle, bile su izražene teme, bile su izražene migracije, gdje su u stvari seljavalo to stanovništvo tokom samog ustanka 75. i 78. Stanovništvo iz Hercegovine uglavnom se preseljavalo na prostor tadašnje Crne Gore, dok stanovništvo iz Bosne se uglavnom seljavalo na prostor Slavonije današnje ili u Srbiju današnje.
Do 1910. godine broj stanovnika u BiH se povećao za skoro pola miliona. Demografski rast zaustavlja Prvi svjetski rat u kojem zemlja gubi 19% stanovništva. Novi demografski šok BiH doživljava u Drugom svjetskom ratu, kada je u tadašnjoj NDH život izgubilo oko 700.000 Srba.
Poslije Drugog svjetskog rata dolazilo je onda zaista do opet konstantnih promjena i depopulacije srpskog stanovništva iz ovih krajeva, opet što voljno što nevoljno. Prema jednim procjenama od 61. do 81. oko 270.000 Srba iselilo se sa prostora Bosne i Hercegovine, ili oko 13.500 godišnje je odlazilo iz Bosne i Hercegovine, naseljavalo se uglavnom prostor Srbije.
U periodu između dva svjetska rata vjerska odrednica predstavljala je osnov identiteta. Popis stanovništva u BiH su provedeni 1948. godine i 1953. ali u onome iz 1961. svoje mjesto nalaze i muslimani, iako je tek 10 godina kasnije ustavnim promjenama definisana muslimanska nacionalna pripadnost. Ponovo se nastavlja iseljavanje Srba. Razlozi: Konfederacija Jugoslovenske socijalističke države i pokušaj identifikacije republičkog i nacionalnog. BiH uglavnom napuštaju intelektualci.
U periodu od 61. do 71. godine značajan broj profesora sa filozofskog prije svega fakultetu u Sarajevu preselio se u Beograd, najveći dio njih u Beograd, nekoliko njih u Zagreb se tada preselilo, da bi poslije 71. godine također se jedan dio intelektualaca iselio uglavnom u Beograd i opet, kažem, jedan dio u razne univerzitetske centre u Hrvatskoj.
Popis iz 1981. godine bilježi rast broja Jugoslovena, vjerovatno zbog stvaranja patriotskih osjećaja povodom smrti Josipa Broza Tita. Prema posljednjem popisu prije 22 godine, BiH imala nešto manje od 4,5 miliona stanovnika. Posljednji rat drastično je promijenio njenu sliku. Prema nekim procjenama, u BiH živi milion građana manje.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17:40. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske završili su raspravu o informaciji o strukturalnom dijalogu u oblasti reforme pravosuđa u BiH, u kojoj se navodi da sa nivoa BiH ne postoji volja da pitanje reforme pravosuđa bude riješeno u skladu s opšte prihvaćenim standardima Evropske unije. Niko od poslanika nije zadovoljan dinamikom strukturalnog dijaloga, a više puta je ponovljeno nezadovoljstvo retroaktivnom primjenom krivičnog zakona u pravosudnim institucijama BiH. Opširnije Ivana Frank.
Svi poslanici su složni u jednom, strukturalni dijalog ne teče predviđenom dinamikom. Poslanici SNSD-a kao pozitivno ističu otvaranje tema kroz strukturalni dijalog o kojima do sada nije bilo moguće govoriti. Predložili su i nekoliko zaključaka. Dušica Savić.
Narodna skupština Republike Srpske nije zadovoljna dosadašnjim tokom i dinamikom strukturisanog dijaloga o pravosuđu. Narodna skupština ocjenjuje da strukturisani dijalog teče sporo i bez dovoljnog progresa radi poboljšanja generalno lošeg stanja u pravosuđu Bosne i Hercegovine. Narodna skupština ocjenjuje da u strukturisanom dijalogu pokušavaju dominirati i kočiti reformske procese predstavnici pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, što je potpuno nedopustivo jer upravo oni trebaju biti predmet glavnih reformskih promjena. Narodna skupština Republike Srpske zahtjeva intenziviranje strukturisanog dijaloga i konkretne rezultate u razumnom roku, te ubrzano predlaganje novih zakona o sistemu pravosuđa. Narodna skupština Republike Srpske ostaje privržena svojim ranijim zaključcima i preporukama za vođenje strukturisanog dijaloga i traži od predstavnika Republike Srpske da ih zastupaju. Narodna skupština Republike Srpske, nakon donošenja presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Maktouf Damjanović, konstatuje da je ispravno tvrdila da se ne može retroaktivno primjenjivati krivični zakon Bosne i Hercegovine iz 2003. godine i zahtjeva od suda Bosne i Hercegovine reviziju svih presuda koje su donesene retroaktivnom primjenom krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a u vezi sa presudom Maktouf Damjanović, a od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta hitno činjenje.
Slične zaključke predložio je klub poslanika Socijalističke partije i Partije ujedinjenih penzionera. Poslanici opozicije također nisu zadovoljni tokom dijaloga. Vojislav Gligić iz NDP-a kaže da se svi trebaju upitati zašto pravosudne institucije BiH u predmetima ratnih zločina ne rade po blažem zakonu i da se treba dobro informisati o tome.
Oko naših zahtjeva i odgovora na naše zahtjeve zbog čega oni ne žele da uvaže jednom na kraju krajeva najnormalniju pravnu normu. I čime pravdaju to? Na koji način to objašnjavaju? Jel je nemoguće da je sve na našoj strani od Venecijanske komisije, od ove deklaracije iz 48. od one deklaracije iz 50. neke godine itd. A neko se našao tamo i to u paketu, u svim instancama, prvostepenoj, drugostepenoj, da kaže ne, mi to nećemo i da im to prolazi u današnje vrijeme. Znači, tako oni objašnjavaju to, kako će se to završiti, to je upitno. A mi ne možemo odustati od ove naše priče. I priče kako je bilo predviđena smrtna kazna, ali se smrtna kazna više ne izvršava. I završena je priča oko toga. Ja sad neću da ulazim u argumente i u kakvoj se poziciji nalaze naši pregovarači. Ali znam da im nije lako vezano za.
Strukturalni dijalog podržavaju i u SDP-u. Behzad Čirkin napominje da je glavni cilj da se pravosudni sistem u BiH učini nezavisnim od politike.
Želim da potaknem i istaknem ono što bi trebalo i što jeste cilj čitavog ovog poduhvata, koji je pokrenut na način koji su moje kolege već u svojim diskusijama pominjale, da se pravosudni sistem učini nezavisnim od onoga što jeste vlast, što jeste politika i da ne pravimo od onoga što jeste donešeni zakon i primjena istog, da ne pravimo neke svoje uske projekcije u bilo kom smislu i bilo kom pravcu politike. To je prioritetan zadatak i ja se nadam da će ovaj vrlo bitan mehanizam koji je pokrenut obezbijediti, dakle, nezavisnost pravosudnih organa. Da neće biti krivih samo Srba s jedne strane, Bošnjaka s druge strane i Hrvata s treće strane. Ako je neko kriv po nekoj, bilo kojoj tačci njegove sopstvene odgovornosti, on je krivac za istu odgovornost. Bez obzira o kom se djelu radi, uključujući naravno i djela ratnog zločina, a što je i posticaj za pokretanje čitavog ovoga, kako smo to nazvali, strukturalnog dijaloga u okviru onoga što jeste pravosuđe u Bosni i Hercegovini.
Vukota Govedarica iz SDS-a pitao je kako će biti obezbijeđena revizija postupka nakon presude Suda za ljudska prava u slučaju Maktouf Damjanović.
Da ozbiljno povedete računa kako i na koji način Republika Srpska može posle presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju, evo da ne spominjemo Maktufa, koji je značajno ranije bio, da spominjemo Damjanovića i njegovog brata koji je takođe apelant. I evo predlažemo da, a mi ćemo to tražiti, da za 2014. godinu kad budemo usvajali budžet, planirate sredstva na kojim bi se mogla da sprovede u finansijskom dijelu revizija postupka. Jer ti ljudi tamo su prepušteni istražiocima, jednim, prepušteni su tužilaštvu, takođe Bošnjacima, prepušteni su sudskom vijeću koje formira Medžida Kreso i naravno prepušteni su nijemom posmatranju prije svega Visokog sudskog tužilačkog savjeta koji se, vjerujte, nije oglasio posle presude koja je došla iz Strasbura.
Ilija Stevančević iz Partije ujedinjenih penzionera traži objašnjenje od resornog ministarstva šta znači priznavanje pravnog statusa pravosudnih institucija u BiH.
Kažem da sud i tužilaštvo BiH nemaju ustavni osnov, da su nametnute institucije od strane visokog predstavnika međunarodne zajednice i kao takve da ih ne priznajemo jer su neustavne. I na drugoj strani u informaciji se navodi da su vlasti Republike Srpske spremne podobriti njihov pravni status ako napuste retroaktivnu primjenu krivičnog zakona i prestanu narušavati rad pravosudnih organa Republike Srpske.
U završnoj riječi resorna ministarka Gorana Zlatković, osvrćući se na presudu Maktouf Damjanović, navela je da ona za Republiku Srpsku nije ništa manje važna od presude Sejdić Finci.
Važno je istaknuti da je presuda u slučaju Maktouf Damjanović potvrdila usamljeni stav predstavnika Republike Srpske da sud Bosne i Hercegovine ne može retroaktivno primjenjivati krivični zakon Bosne i Hercegovine. Moram prozvati i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji je baš u slučaju Maktouf Damjanović svojim mišljenjem da se retroaktivno može primjenjivati krivični zakon Bosne i Hercegovine dao krila sudu Bosne i Hercegovine da se retroaktivnom primjenom krivičnog zakona ne povređuje član 7 Konvencije o zaštiti ljudskih prava. Prije nekoliko dana Ustavni sud Bosne i Hercegovine u jednom predmetu po apelaciji ispravio ovu svoju grešku i zauzeo stav po ovom pitanju kao što je to odlučio i sud za ljudska prava. Kao ministar pravde i dugogodišnji nosilac pravosudnih funkcija, iskreno se borim za nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Isto tako se zalažem da sud Bosne i Hercegovine prestane sa retroaktivnom primjenom krivičnog zakona BiH. Bosna i Hercegovina ima obavezu da implementira odluku suda za ljudska prava, a što znači da se moraju iznaći valjani pravni instrumenti kojima će se otkloniti negativne posljedice primjenom krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Svaki sudija je samostalan i nezavisan u odlučivanju, ali isto tako je pod zakletvom da će odluke donositi u skladu sa Ustavom i zakonom. Evropska komisija nas je obavijestila da će 6. sjednica strukturalnog dijaloga se održati 11. i 12. novembra ove godine i u dnevni red je uvršten pregled implikacija na buduću sudsku praksu nakon presude suda za ljudska prava u predmetu Maktouf Damjanović. U okviru te tačke će biti prezentacija Evropskog suda za ljudska prava na temu izvršenja ove sudske odluke. Sve navedeno govori u prilog činjenici da su predstavnici Republike Srpske bili jasni i dosljedni kada je u pitanju retroaktivna primjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i vjerujemo da će se ovo pitanje riješiti na zadovoljavajući način, prije svega u korist onih koji su osuđeni primjenom zakona koji se nije mogao primjenjivati i na taj način prestati sa diskriminacijom građana u postupcima pred sudom Bosne i Hercegovine.
Poslanici su počeli i raspravu o informaciji o stanju duga na dan 31.12.2012. godine. Ukupni dug je oko 4,6 milijardi maraka, odnosno 53,6% BDP-a, dok je javni dug 3,7 milijardi ili 43,35% BDP-a, ministar financija Zoran Tegeltija.
Prema kriterijima koji su danas poznati i koji se primjenjuju u svijetu, javni dug Republike Srpske sa 43,35% bruto društvenog proizvoda i ciljani deficit koji smo utvrdili zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom na oko 2% bruto društvenog proizvoda svrstava naše kriterijume među najbolje u ovim kriterijima u cijeloj Europi. Podsjećamo da sve zemlje u našem okruženju deficit se njihov kreće značajno većem iznosu, nekima i preko 6% i da javni dug svih tih zemalja značajno više. Imali smo rast javnog duga u periodu krize, ali isto značajno niže nego što su imale većina zemalja u regionu i nismo vršili korekciju na prihodovnoj strani. Da samo podsjetim da smo u najvećem periodu krize smanjili stopu poreza na dohodak sa 8% na 10%, da bi je ponovo korigovala od početka 2011. ponovo na 10%.
Tokom rasprave Radmila Stojnić iz SNSD-a rekla je da je stanje javnog duga u Srpskoj na zadovoljavajućem nivou.
U toku 2012. godine povučeno je ukupno 390 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava, od čega 312 miliona konvertibilnih maraka je uloženo u investicione projekte, a samo 78%, samo 78 miliona je iskorišteno za podršku budžetu. Posmatrajući sveukupno stanje javnog duga u Republici Srpskoj, možemo da kažemo da makroekonomski pokazatelji ukazuju da je održivost duga Republike Srpske na zadovoljavajućem nivou. Svakako nismo zanemarili činjenicu da je nivo duga imao blagi porast u poslednjih nekoliko godina, ali je to posljedica trenutne situacije izražene kroz veliku ekonomsku krizu, kao i velikog investicionog ciklusa ulaganja koji se događa u Republici Srpskoj.
Dragan Čavić iz NDP-a govorio je o strukturi BDP-a.
Naime, industrijska proizvodnja i prerađivačka industrija koja nosi razvoj svake zemlje, čine tu zemlju kreditno sposobnom ili nesposobnom. Ako se rast BDP-a zasniva dominantno na rastu ovih sektora, tada je rast BDP-a istovremeno i rast ekonomskog kvaliteta zajednice. Tada je proporcionalno opšte zaduženje moguće, rast prerađivačke industrije obavezno poboljšava spoljnotrgovinski bilans, povećava produktivnu društveno zdravu zaposlenost, a time i opšti kvalitet života. Ali kod nas se rast BDP-a ne temelji dominantno rast prerađivačke industrije. Prerađivačka industrija kod nas ne samo da ima nisko učešće u BDP-u, već i ova struktura u BDP-u stagnaciji sa padom zaposlenosti i niskim stepenom međunarodne konkurentnosti.
Do kraja sjednice poslanici će razmatrati još i informaciju o realizaciji strategije zapošljavanja, nakon čega će uslijediti glasanje. Odmah po završetku ove počeće i naredna 30. redovna sjednica.
Poštovani slušalci, upravo je završen sastanak u Briselu. Lideri političkih stranaka iz BiH u Briselu su danas potpisali principe za sprovođenje odluke Sejdić i Finci, u kojima se navodi da će članovi predsjedništva BiH biti birani direktno. Jedan član iz Republike Srpske, a dva iz Federacije BiH. Politički lideri su se u izjavi obavezali da će postići dogovor u narednih 10 dana, a da će nakon toga u Briselu ponovo biti održan sastanak. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je u razgovoru za radioteleviziju Republike Srpske da je sastanak bio uspješan, razgovarao Daniel Kovačević.
Ja prvo je završen sastanak koji je dugo dan gotovo trajao. Na dnevnom redu je bila priča oko Sejdić Finci i mehanizma koordinacije. Različiti stavove oko toga, sastanak je završen tako što su usvojeni neki obavezujući principi, a to je da nastavimo 10. ovdje ponovno u Briselu kako bismo promovisali rješenja koja su na neki način već utvrđena, to je da se vrši direktan izbor članova predsjedništva, jedan iz Republike Srpske i dva iz Federacije, ali nije se moglo otići dalje što se tiče Federacije. Ostalo je da se do 10. federalni partneri riješe pitanje. Dakle, pitanje mehanizma na koji će biti članovi predsjedništva u samoj federaciji, ovo je dokaz naše čvrste politike koja je tražila upravo ovo rješenje, to je vrše direktni izbori, da u tom pogledu nema izmjena i da se naravno Republika Srpska bude jedna izborna jedinica i da bira jednog člana predsjedništva. To je nešto što smo postigli ranije konsenzus u Republici Srpskoj. U njemu su uključene sve parlamentarne političke partije u rizu Republike Srpske. I taj princip i taj naš dogovor je potpuno usvojen i prihvaćen. Tako za 10. da ostaje samo priča koja podrazumijeva dogovor federalnih partnera oko ovog napomenutog mehanizma. Kako će oni dogovoriti? Mi smo davno ranije rekli da ono što je njihov dogovor je što uključuje većinu unutra svih političkih faktora u federaciji. Za nas je to prihvatio. I sam mehanizam koordinacije podrazumijeva afirmaciju principa da se uvažavaju ustavne nadležnosti. Republika Srpska za evropska pitanja ima oko 75% ustavnih nadležnosti i to je jedinstven faktor i najvažniji faktor evropskih integracija. I to taj mehanizam upravo treba da odrazi kroz princip koji smo usvojili, to je da se uvažavaju ustavne nadležnosti takvu poziciju Republike Srpske. Ja moram da ocenim da ovo bio jedan dobar i uspešan sastanak, bez obzira atmosfera koja je pravljena oko njega. Dakle, Republika Srpska afirmizala sve svoje stavove i ranije definisane politike i mi se vraćamo zadovoljni. Vraćamo se ovde u Brisel bez 10. bez obaveze da učestvujemo u daljoj razradi mehanizma vezano za medicinci i da naravno promovisujemo sve ono što je ranija utvrđena politika Republike Srpske. Ponosan sam na činjenicu da smo istrajali da silni izazovi i pritisci koje smo imali u proteklom vremenu pa i očekivanja možda za danas nisu promijenili naše političke stavove o potrebi da se očuva ustavna struktura Bosne i Hercegovine predviđena Dejtonom, način izbora članova predsjedništva ili odluka Sejdić Finci isključivo bila vezana za mogućnost dozvole kandidovanja svim bez diskriminacije. A nije uticalo na to na koji će se način birati članovi predsjedništva i nije se ticala naravno nadležnost članova predsjedništva. Tako da ranije politike iz federacije najčešće koje su dolazile pa iz dijela međunarodne zajednice koji su smatrali da se i Finci treba iskoristiti za masovne promjene ustava definitivno su danas sahranjene i samo se ide na ono što je samo suština ove odluke, što je od početka bila bazična politika nas iz Republike Srpske, prije svega vlade Republike Srpske, mene kao predsjednika i političkih partija koje su u to uključene.
U tokom dana, koliko smo pratili mi dešavanja sa tog sastanka, pojavljivali su se razne informacije, između ostalog i da je komesar File prijetio na neki način sankcijama Bosni i Hercegovini ukoliko ne dođe do dogovora. Da li je to tačno?
Bilo je ukazivanje na određene mogućnosti kao što je zamrzavanje statusa u Savjetu Evrope. To smo ranije mogli da čujemo vezano za neprovođenje ove odluke Sejdić Finci. To je ponovljeno ovaj put. Naravno da je bilo priča o IPO fondovima. Imamo mogućnost da se odustane od određenih davanja, ali to je jasan princip. Ovaj mehanizam koordinacije mora da bude usvojen kao preduslov za bilo kakvu dalju razradu IPA pomoći u Bosni i Hercegovini. A sam mehanizam, kao što sam malo prije rekao, podrazumijeva ustavne nadležnosti, tako da IPA fondovi u budućnosti kad budu bili plasirani moraju da odražavaju te ustavne nadležnosti, što praktično znači ako su sredstva predviđene za poljoprivredu, onda ona mogu samo da idu na nivove vlasti koji su zaduženi za poljoprivredu, kao što je Republika Srpska i Federacija, a ne na zajednički nivo. Zajednički nivo nema nikakve nadležnosti za poljoprivredu ili za nešto drugo. A ukoliko taj princip prolazi, onda prolazi i mogućnost dogovora oko IPA fondova. Ako to podrazumijeva da će Evropska unija dati 5 miliona pomoći za recimo poljoprivredu, da se grade nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine, tako a IPA fondovi nama ne trebaju. I mislim da svima polako postaje jasno o čemu se ovdje radi. Ranije praksa evropskih i drugih međunarodnih donatora bilo je upravo tako da sredstvima inicijalno formiraju nove institucije, a onda bi se to kasnije prevelo na finansiranje institucija Bosne i Hercegovine. Povećavalo se novac za Bosnu i Hercegovini zajednički nivo, a ostavilo sve manje para za entitete i njihove socijalne i druge nadležnosti koje imaju. To je moralo da bude prekinuto i prekida se na ovaj način. Naravno da ovo nije definitivno, vidjet ćemo na koji način će ponašati se federalni partneri, ali moram da kažem da je veoma jasno i da javno zna da ne treba to pojednostavljeno da prihvati. Ako kažu da je povukli su 5 miliona euro pomoći za poljoprivredu, onda to ne znači da to naši seljaci dobili. To znači da bi na nivou Bosne i Hercegovine formirali novi institut. Taj institut nama ne treba i naši poljoprivredni proizvođači ne trebaju tu vrstu pomoći. I nije tačno da nešto gube. Nisu ništa ni dobili. Bosna i Hercegovina se pokazuje na zajedničkom nivou kao nesposobno da bilo kakve poluči nama koristi. Tako da u tom pogledu ne možemo pristati na bilo kakvo oslovljavanje oko tih IPA sredstava. Dobro došla ta sredstva samo pod uslovom da se uvažava ustavna struktura. Ako ide 5 miliona za poljoprivredu, onda dva entiteta moraju da to pare podijeli, a zajednički nivo nema ništa s tim. I naravno neke druge nivoe kao što su kantone, eventualno opštine. Samo ono što je Bosna i Hercegovina nadležna može da participira u IPA sredstvima. Nije u čemu drugom. Dakle, polako se etablira i ti stavovi, bit će to veoma jasno. A komesar File je upravo govorio o mogućnosti da se blokiraju IPA sredstva. Da, naravno, dosta smo živjeli s tim i ja sam želim još jedno da kažem. Ukoliko IPA sredstva podržavaju ustavne nadležnosti, nije problem. njihove distribucije, ali ukoliko žele da uvode nove institute na nivou Bosne i Hercegovine, naravno da nam ne trebaju, bez obzira za koji se oblast odnosi.
Još samo jedno pitanje za kraj, gospodine Dodik. S obzirom na stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine i s obzirom na najavljene na prijetnje sankcijama koje smo mogli da čujemo i proteklih dana i danas, da li je moguće da Republika Srpska postane talac nesposobnosti Federacije da postigne dogovor i za 10 dana, naravno, i šta u tom slučaju? Da li imamo plan B?
Pa čekat ćemo naravno ovih 10 dana. Mislim da su i federalni partneri shvatili da moraju nešto da učine. Mi smo rekli da već da smo ovdje, osjećamo se kao talci zatečeni, zaglibljeni u blato koje se zove Bosna i Hercegovina, jer u tom pogledu naravno da Republika Srpska moraće da traga za novim alternativama ukoliko se zaista nastavi ovakva pad pozicija koja je bazirana na politikama iz federacije. Ali o tom potom.
Toliko, hvala vam još jednom na vremenu.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, 18:02, završene su aktuelnosti Radija Republike Srpske. U današnjim aktuelnostima govorili smo o popisu stanovništva u BiH koji je počeo jutros, zatim govorili smo o popisu kroz istoriju, o sastanku koji je održan u Briselu u vezi s provođenja odluke Sejdić-Finci i naravno donijeli smo izvještaj iz Narodne skupštine Republike Srpske. Poštovani slušalci, toliko od nas za sada, hvala vam za pažnju, ja sam Danijel Lepir, tonska realizacija Ognjen Jotanović, urednik Radovan Mačeta. Ostanite dalje uz naš program.